Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Mineva 100 let od rojstva nadškofa Alojzija Šušterja, človeka, ki je spoznal najpomembnejše ljudi iz sveta cerkve, kulture in politike v Evropi.
Infektologinja Mateja Logar, bolniki poleg medicinske oskrbe potrebujejo tudi čas, da se z njimi pogovoriš in jih pomiriš.
Predsednik NSI Matej Tonin v koaliciji ustavnega loka. Sedaj ni čas za politiziranje, ampak da strnemo vrste.
Vreme danes in jutri na jugozahodu pretežno oblačno, drugod delno jasno.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. V Sloveniji so včeraj ob skoraj 6700 testih potrdili 1731 okužb s koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 1224 bolnikov s COVID-19, kar je 25 bolnikov več kot dan prej. Na enotah intenzivne terapije se zdravi 206 oseb. Umrlo je 41 bolnikov. Infektologinja doktorica Mateja Logar pravi, da so razmere v slovenskih bolnišnicah zaskrbljujoče, a kot dodaja, bolniki poleg medicinske oskrbe potrebujejo tudi čas, da se z njimi pogovoriš in jih pomiriš. Prispevek Alena Salihoviča.
Število primerov v zadnjih dneh sicer ne raste več eksponentno, še vedno pa je dnevni prirastek velik.
Tako da bi z optimizmom govorili, da smo na varni strani epidemije, vsekakor še daleč ni doseženo.
Je povedala infektologinja z klinike za infekcijske bolezni in vročinske stanje ljubljanskega UKC doktorica Mateja Logar. Glede postelj je dejala, da so sicer nekaj teh pridobili z obnovo ene od stavb, tako da ni treba za vsakega bolnika posebej razmišljati, kam ga bodo namestili med tem, ko je število postelj na intenzivnih enotah še zmeraj omejeno.
Tukaj pa so težave, vedno je treba razmisliti, kdo zdaj to posteljo v tem trenutku najbolj potrebuje, kdo lahko še nekaj časa ostane na navadnem oddelku, brez škode.
Delo v bolnišnici je po besedah infektologinje še vedno precej naporno, saj je veliko novih bolnikov.
Bolniki potrebujejo veliko nege, poleg tega pa lahko grejo v intenzivno enoto, si lahko predstavljate, da je to za vsakega precejšen šok, da so prestrašeni, da potrebujejo poleg same medicinske oskrbe, tudi čas, da se z njimi pogovoriš, da jih pomiriš, da jih poveš, da jim bomo na vsak način pomagali, tako da tudi človeška komponenta je v teh trenutkih zelo pomembna.
Od prve zabeležene smrti bolnika s COVID-19 sredi marca do danes je največ bolnikov umrlo v starostni skupini nad 85 let. Sledijo tisti iz starostne skupine od 75 do 84 let. V oktobru je umrl tudi bolnik iz starostne skupine med 35 in 44 let. Doktorica Logarjeva je pritrdila, da imajo pri soočenju z boleznijo COVID-19 še vedno največ težav starejši.
In tisti primarni odgovor se pojavi, da poskušamo zamejiti sam vstop virusa, njegovo začetno razmnoževanje je pri starejših in tistih, ki imajo pridružene bolezni, v bistvu slabši. Na ta način virus pridobi neko možnost, da se bolj namnoži, da ga je v telesu več. Potem pa zaradi tega seveda pride pa spet ponovno do spremenjenega oziroma tukaj pa zdaj bolj neustreznega imunskega odziva na to veliko količino virusa in je ta imunski sistem tisti, ki še dodatno okvarja naše celice.
Prav zato infektologinja vabi vsem, da dosledno upoštevamo zaščitne ukrepe.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Mineva prav danes 100 let od rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja. Te obletnice so se zjutraj brez prisotnosti vernikov spomnili v ljubljanski stolnici, kjer so na njegovem grobu zmolili veroizpoved. Kot je povedal dolgoletni tajnik škofa Šuštarja, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, so se pri maši zahvalili za dar njegovega življenja.
Ob stoletnici rojstva pa smo hvaležni posebej za zgled njegove vere, osebnega pričevanja in ker je tako neskončno zaupal ljubega in dobrega Boga, je to zaupanje dalo moči, poguma, zato da je zaupal tudi v ljudi. Spoštoval zelo različne poglede. Pri nadškofu Alojziju Šuštarju nikoli ni bilo delitev na takšne in drugačne. Vsakem človeku se je tudi odkrivati Božjo podobo, po kateri je ustvarjen.
V zavodu svetega Stanislava je letos v spredju lik nadškofa Alojzija Šuštarja, ki je v njem preživljal dijaška leta in jesen življenja. Obnovljeno delovanje Jegličevih škofovih zavodov, pa tudi osnovna šola, ki nosi njegovo ime, je zadosten razlog za to, saj brez njegovih ustrajnih prizadevanj tega ne bi bilo. To je najlepši poklon ob današnji 100. obletnici rojstva nadškofa Šuštarja. Toni Gorjup.
God svetega Stanislava Kostke je za zavod največji praznik, zato so imeli včeraj slovesno svetomašo, ki jo je daroval Šuštarjev naslednik, nadškof Stanislav Zore. Množica, ki se je običajno zbrala za to slovesnost, je bila tokrat lahko navzoča le prek YouTube kanala zavoda. Nadškof Zore je v pridigi spomnil na zavetnika zavoda in zatem na Šuštarja.
Živel je pod to streho kot dijak. In potem kot upokojeni ljubljanski nadškof. Za svoje življenjsko vodilo si je ob novi maši izbral Božjo voljo spolnjevati. To je živel tudi kot škof vse do svoje smrti.
Gojencem zavoda, njihovim staršem, profesorjem in zaposlenim je položil na srce, na izpolnjevanje Božje volje postane tudi njihovo življenjsko vodilo. Zatem je dodal:
Zagotavljam vam, da življenje po Božji volji ni dolgočasno, ne bojte se. Nadškof Alojzij Šuštar je v spolnjevanju Božje volje spoznal najpomembnejše ljudi iz sveta cerkve, kulture in politike v Evropi in širše, ter bil dejavno vključen v osvajanje naše države.
V posebnem voščilu s poudarkom na nadškofu Šuštarju kot viru navdiha za dobro in plemenito, se je na vse, ki so povezani z zavodom, obrnil tudi predsednik države Borut Pahor. Spomin na nadškofa Šuštarja, ki mu smemo reči oče obnovljenih škofovih zavodov, je odmeval še v akademiji, ki je sledila. Ob tej priložnosti so v zavodu pripravili tudi spominsko razstavo ob stoletnici Alojzija Šuštarja. Postavili so jo v njemu posvečeni spominski sobi v osnovni šoli, ki se imenuje po njem. Izhodišče predstavitve njegovega življenja in dela ter povezanosti z zavodom izhaja iz njegovega škofovskega grba. Oblikovana je v 7 slikah. Vzoren učenec, predan duhovnik in škof, preudaren in zaviden Slovenec, človek dialoga in povezovanja, moder učitelj, skroman in hvaležen človek ter mož molitve. Nadškofa Šuštarja, ki je spremljal naše delo od začetka delovanja Radija Ognišče in blagoslovil radijske prostore, se bomo spomnili na naših valovih v oddaji Graditelji jutri ob 7 zvečer.
Pripravniki na Birmo Mariborske nadškofije bodo danes sveto mašo ob 16. začeli enomesečni razširjeni program. Daroval jo bo nadškof Alojzij Cvikl v baziliki Matere usmiljenja v Mariboru. Prenos bo preko spletne strani birmanec.si in na Facebook strani. Iz pripravljalne ekipe se nam je oglasil duhovnik Jure Sojč.
Vsako leto smo se zbrali v gimnaziji Antona Martina Slomška z nadškofom. Letos to žal ni mogoče in je nadškof rekel, da bi to srečanje mal razširili skozi en mesec, začeli ga bi za sveto mašo, potem bo pa 4 tedne, bodo kateheze, ki so že pripravljene, gost se pravi Martin Golob, prva tema je vera, druga tema je kako živeti kot birmanec in kaj mi pomeni, da sem birmanec in birma, potem pa zaključili bomo pa z samim srečanjem, ki ga zdaj še pripravljamo, Zoom srečanje z nadškofom. To bo en tak celomesečni dogodek, ki ga bomo zaključili tam nekje v prvi polovici meseca decembra.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Civilna inicijativa Prebudimo Slovenijo s pozivom, da neupoštevanje ukrepov terja svojo ceno, naše življenje in zdravje.
V Sloveniji sladkorno boleznijo živi 200 tisoč ljudi.
Šport slovenske košarkarice vse bližje osvojitvi vstopnice za evropsko prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet poteka tekoče po slovenskih cestah, zaenkrat ni prav nobenih posebnosti, tudi na mejnih prehodih, ni čakanja. Nekaj je seveda delovnih zapor, Vipavska hitra cesta bo med Celom in Šempetrom v obe smeri zaprta do jutri zvečer, obvoz je po regionalni cesti, za tovorna vozila pa priporočamo pot v Italijo in obratno preko mejnega prehoda Fernetiči. Na gorenjski avtocesti pa zaradi preplastitve glavne ceste Kranj Šenčur zaprt priključek Kranj vzhod, torej izvoz in uvoz proti Ljubljani. Do jutri do 21. ure. Še do 17. ure pa bo prav tako zaradi del zaprta cesta Šmartno pri Litiji Radohova vas pri Bogenšperku. Od jutri naprej pa je v Sloveniji obvezna zimska oprema na motornih vozilih. Ne pozabite. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 11 minut. Pobudnik koalicije ustavnega loka Jožeta P. Damjena, ki želi skupaj z LMŠ, SD, Levico in SAB sestaviti novo vlado, naj bi podprli in mu zagotovili 46 glasov poslank in poslancev. To po besedah predsednika NSI Mateja Tonina ne drži. Na letni konferenci Ženske zveze je med drugim povedal.
Seveda ne drži, pri nekaterih koalicijskih predsednikih sem preveril, če je to res, pa seveda ni res. Glede na zadnje sestanke koalicije, ki smo jih imeli, je bilo jasno, da koalicija ustraja naprej, da zdaj ni čas za politiziranje, za politično preračunavanje, ampak je čas, da strnemo vrste in ker je v naši moči naredimo vse, da to krizo prebrodimo. Tako da zaenkrat vse teče tako, kot mora. Tudi ta napovedan kongres Desusa po zadnjih pogovorih ne pomeni to, da bi Desus odšel iz koalicije.
Civilna inicijativa Prebudimo Slovenijo je v posebnem sporočilu izrazila podporo vladi in ocenila vladne odločitve povezane z reševanjem zdravstvene krize kot optimalne v danem trenutku. Hkrati pa po besedah članice inicijative Vlaste Doležal Rus ugotavljajo, da je v tem času potrebna potrpežljivost.
Padli smo na zrelostnem izpitu. Saj namesto lastne odgovornosti ves čas zahtevamo navodila in ukaze. Poleg tega skupine prebivalcev slehernemu ukrepu vlade nasprotujejo ali ugovarjajo, čeprav je vsaka odločitev premišljena na več strokovnih ravneh.
V civilni inicijativi Prebudimo Slovenijo še dodajajo, da neupoštevanje zdrave pameti in modrosti terja svojo ceno, naše zdravje in življenje. Ob tem so kritični do opozicije in medijev.
Agresivni odzivi in brezglave kritike, protesti in sovražni zapisi niso znak volje po sodelovanju, temveč metoda, kako utruditi že tako obremenjene službe, ki morajo ure in ure pojasnjevati in se zagovarjati za svoje odločitve.
Je povedala Vlasta Doležal Rus. V Prebudimo Slovenijo so izrekli tudi zahvalo vsem zdravstvenim delavcem, ki v za zdravstvo popolnoma spremenjenih razmerah pomagajo številnim bolnikom. Vloga medijev je v času pandemije pomembna celo bolj kot kdaj prej. Izobraževati, zabavati, osveščati, pojasnjevati, vključevati različne sogovornike in različne poglede. RTV Slovenija, ki je državni medij in ga sofinanciramo, tudi gledalci in poslušalci z RTV prispevkom, si je v tem času prislužila vrsto kritik. Ali so upravičene, smo vprašali teologa doktorja Janeza Juhanta, ki je član programskega sveta RTV Slovenija in novinarja Nenada Ljuksa. Prispevek Tanje Dominko.
Javno RTV hišo je pred dnevi, ko so potekali nasilni protesti, okrcal minister za notranje zadeve Aleš Hojs in ji pripisal tudi del krivde za to vrstno protestno dogajanje v državi. Dr. Janez Juhant podarja, da so mediji tej vladi in njenim ukrepom nasplošno precej nenaklonjeni.
je pravzaprav medijski svet celo bolj odprt za kritike, kakor pa za neko potrditev vladnega delovanja, ukrepov vlade, ki skrbijo, da bi se v tem korona času nekako organizirali, živeli in preživeli.
Sam tudi opaža, da RTV Hiša zelo selektivno poroča.
V 10 dneh je bilo, recimo, so bili urejeni prostori v kliničnem centru, pa se o tem skoraj ne govori, govori se pa recimo, kdo je dobil na razpisu in tako dalje. Če bi pa ta razpis recimo trajal 5 mesece, se ne bi nič naredilo, bi pa se seveda z druge strani govorilo.
Prepričan je, da so vsi, politika in mediji, v službi ljudstva. Da pa je RTV pristransko poročala o nasilnih protestih, je prepričan novina reporterja Ninad Gliks.
Da je v bistvu na RTV Slovenija so ti izgredniki dobili domovinsko pravico v tedniku. So vzeli izjavo od nekoga, ki je spodbujal to nasilje oziroma ga je najavljal. In namesto, da bi na TV Slovenija v daji tednik jasno dali vedeti, ne, da je to nekaj nesprejemljivega, ne, in da se ne sme dogajati napadi na novinarje, napadi na policiste, so brez komentarja to njegovo izjavo sprejeli. Recimo, ko je povedal, da kako se lahko novinarji izognejo temu, da bi bili pretepeni, če bi imeli na oblačilih oznako RTV Slovenija.
Ni torej problem, da so za tednik posneli izjavo Ani Saličina, ki je med drugim v kazenskem postopku zaradi suma sodelovanja v mednarodni združbi za preprodajo in izdelovanje večjih količin droge, ampak je problem, da je niso predvajali z neko kritično distanco in s primerno umestitvijo v prispevek. Takšen način poročanja je ostro obsodilo tudi Združenje novinarjev in publicistov.
Pandemija je bistveno povečala brezposelnost, s tem pa vplivala tudi na položaj in vedenje zaposlenih. Nekateri so začeli delati v negotovih oblikah zaposlitev, številni pa zaradi strahu pred izgubo službe pristajajo na kršitve pravic in delajo bistveno več, kot so pred krizo. Andrej Šinko.
V Sloveniji je registriranih približno 83 tisoč brezposelnih, kar je 15% več kot v enakem obdobju lani. Kljub temu, da je država z različnimi ukrepi pomagala gospodarstvu, so številna podjetja že odpuščala. Zato so mnogi še zaposleni v skrbeh.
Ali bodo zdaj nekako preživeli to obdobje, ali bo obstala njegova služba, ali ne bo obstala. In v kar nekaj primerih potem nekako, kakor dodajo svoje pravice, izdela vse začasno na stran.
Poudarja Goran Lukič iz delavske svetovalnice, ki dodaja, da so številni delavci pripravljeni potrpeti, da delajo več ali dalj časa za isto plačilo ali celo manjše. Ob tem pa so pripravljeni trpeti tudi druge kršitve pravic delavcev. Sogovornik pravi še, da trenutno relativno majhno število prijav kršitev ni dokaz, da bi se delodajalci izboljšali, ampak da se je.
Ta strah kar pošten že zažal kosti delavk in delavcev in smo zdaj, mislim, da že v tej fazi, ko bi temu rekel, oziroma blizu preživetvenega nagona. Torej pač, da je na prvem mestu plača oziroma tisto, kar bi moralo biti izplačano.
Pojasnjuje Lukič in dodaja, da se zaradi tega oblikujejo tudi novi poslovni modeli, pri tem pa omenja zlasti dostavo, v katero se usmerjajo tudi nekateri zaposleni v gostinstvu in turizmu, ki so že ostali brez služb. Lukič pravi, da so številni v teh delih brez vsakršnih delovskih pravic, na drugi strani pa je zelo žalostno.
Ko potem poslušaš te zgodbe, kako je to vse skupaj super, pa svobodno, pa tukaj je zdaj, da se lahko samo reaš delovni čas.
Poudarja Lukič, ki ga skrbi zlasti to, da bomo še kar nekaj časa soočeni s pandemijo, trend takšnih zaposlitev pa se bo zaradi tega dodatno krepil. Evropska komisija je sicer pred kratkim opozorila, da prihodnje leto, ko se bodo zaključili ukrepi pomoči, pričakuje dodatno rast brezposelnosti, ki naj bi se potem zmanjševala spet v letu 2022.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
S sladkorno boleznijo živi po ocenah 200 tisoč Slovencev. Po zadnji raziskavi je bilo kar 72% od njih v času prvega vala COVID-19 zaradi visokega tveganja večino časa ali ves čas doma. Ob današnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni na problematiko opozarjajo v Zvezi društev diabetikov Slovenije. Na včerajšnji okrogli mizi so poudarili, da na bolj tvegan potek COVID-a vpliva neurejen krvni sladkor in ne sama sladkorna bolezen.
Predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na pediatrični kliniki Tadej Batelino je poudaril, da je COVID zaplet za celotno skupnost. Medije in javnost je pozval k večji promociji gibanja in zdrave prehrane.
Zato probamo vsak po svojih močeh pomagati, predvsem ljudem, ki so izrazito dodatno ogroženi. In jaz tukaj vidim veliko priložnosti. Ne, lejte, zdaj bo še december, pred prazenki bo. Toliko večja verjetnost. Jaz ne poznam človeka, ki se za prazenke ne zredi. Razumete, se pravi, zdaj je res neki ziv, če hočete, ki ga lahko damo, a ne slovenski javnosti in slovenski skupnosti, dajmo pomagati vsem, še posebej pa ljudem, ki so z velikim povečanim tveganjem, dokazano so se zredili v prvem valu, dajmo nekaj narediti, da se bojo zdaj manj. Tako jaz gledam na take izzive.
Skoraj 90% pljučnih rakov je posledica kajenja. Slovensko onkološko društvo za moške Onkoman v novembru še posebej opozarja na zaskrbljujočo problematiko pljučnega raka in stisko obolelih, ki je v luči trenutnih razmer še bolj pereča. Prispevek je pripravila Meta Potočnik, prebrala pa Damjana Medved.
Pri zdravljenju pljučnih rakov je ključno zgodnje odkrivanje bolezni, kar je zaradi epidemije oteženo. Predsednik društva Gregor Pirc pravi, ki je tudi sam prebolel raka, da letos opozarjajo na tihega ubijalca, saj pljučni rak sodi med tiste z najslabšo prognozo in zajema skoraj 10% delež vseh rakov. Po obolevnosti in umrljivosti pa prednačijo moški, ki pogosto do zadnjega trenutka čakajo na obisk zdravnika. Ob tem je še pojasnil,
to pa zaradi tega, ker je v bistvu to eden od rakov, ki ima še vedno eno od slabših prognoz. Na Onkološkem inštitutu na Golniku nekih zastojev ni. Je pa res, da ljudje prepozno pridejo k zdravniku oziroma da sploh ne pridejo plošenemu zdravniku, ki bi jih napotil na diagnostiko oziroma na nadaljne zdravljenje. Bolniki z rakom ne smejo postati kolateralna škoda ukrepov proti COVID-19.
Pirc je opozoril tudi na dejstvo, da je do sedaj precej manj odkritih rakov kot prejšnja leta, nekje do 30%. Ob tem pa dodajam, da rakov ni manj, le diagnosticirani niso, kot so poudarili tudi na septembrski okrogli mizi.
Profesorica Irena Obr z Onkološkega inštituta je dejala, da že v marcu in pa v aprilu beležijo znaten upad števila novo postavljenih diagnoz. Profesor Samo Zver z hematologije, ki je dejal, da več kot 2 meseca niso imeli niti ene akutne leukemije, tem profesor Štebut iz gastroenterološke klinike, da so od marca pa do junija 2020 na kliniki upravili kar 4500 ambulantnih obravnav manj kot običajno.
Največ bolnikov s pljučnimi raki je v starosti od 50 do 74 let in sicer največ zaradi posledic kajenja. Zato v društvu močno poudarjajo preventivno delovanje, ki je v času epidemije žal okrnjena. Zelo pomembno je, da obiščemo zdravnika takoj, ko se pojavijo znaki, ki bi lahko nakazovali na pljučnega raka. Ti so kašelj, težje dihanje, krvavi spljunek, nepojasnjena bolečina v prsih, ponavljajoče pljučnice, utrujenost, slabo počutje in hujšanje.
Ste vedeli, da je slovenski znakovni jezik materni jezik gluhih oseb? Uradni jezik gluhe manjšine v Sloveniji je postal leta 2002. Vlada je 14. november, dan, ko je zakon stopil v veljavo, razglasila za nacionalni dan slovenskega znakovnega jezika. Pri nas ga uporablja približno 1500 gluhih oseb. Več o tem Silvestra Sadar.
Poglejmo najprej pravni vidik. Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalcih javnih pooblastil oziroma javnih služb. Prav tako v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih gluhota pomeni oviro pri zadovoljevanju potreb gluhega. Se morda sprašujete, ali je znakovni jezik po vsem svetu enak? Z nami je tolmačka slovenskega znakovnega jezika Sabina Pokovec, ki je tudi sama otrok gluhih staršev.
Kot obstaja Esperanto, tako obstaja tudi mednarodna kretna, pri kateri so dogovorjeni znaki, ki se uporabljajo na mednarodnih srečanjih. Drugač pa vsak to jezik govorjeni je tudi znakovni jezik tiste države, dežele.
Slovenski znakovni jezik zelo sledi govorjeni besedi, saj še ni dobro raziskan.
Z lanskim letom smo dobili prvi poskus znanstvenega dokumenta skozi doktorsko nalogo in kot posledica tega je nastala slovnica slovenskega znakovnega jezika.
Te vrste jezik pri nas obsega 16 tisoč kretenj, vendar sploh ne gre le za kretnje in črkovanje, poudarja Sabina Pokovec.
To je pripovednost, vsebino tega bogatimo z mimiko. Mimika pa ni kretna, ne? Pa za slovnično pravilnost krete še potrebno uporabiti mimiko, vzpostaviti očesni stik, uporabljamo premor, dvig obrvi, kretno.
In ker smo Cerkven radio, smo jo vprašali, kako v slovenskem znakovnem jeziku pokažemo pojme vera, upanje in ljubezen. In če je razlaga prvih dveh prek telefona precej zahtevna, ljubezen steče kot po maslu. Kot se to zgodi med ljudmi.
To pa vsi naredimo tak L z roko, tudi če nismo tolmači ali pa če nismo gluhi, narediš L in položiš roko na srce.
Je povedala tolmačka slovenskega znakovnega jezika Sabina Pokovec.
Športni prispevek začenjamo s spremembo odloka o začasnih omejitvah izvajanja športne dejavnosti, ki ga je izdala vlada in v večjem delu posega le v rekreativno dejavnost. Proces športne vadbe je še naprej dovoljen športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom starejšim od 15 let. Rokometašice Krima Mercatorja danes čaka druga medsebojna tekma proti Bukarešti v skupinskem delu Lige prvakin. Ljubljančanke so pred tednom dni v Stožicah izgubile proti romunskim prvakinjam s 23 proti 25. Današnja povratna tekma se bo začela ob 16. Slovenske košarkarice pa so se po uspešnem uvodu v drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo prihodnje leto in zmagi nad Islandkami povsem osredotočile na tekmo z Grkinjami. Osrednja tekma kvalifikacijske skupine A jih v Heraklionu na Kreti čaka drevi ob 19. Sinočni večer v košarkarski Euroligi je od Slovencev najbolj zaznamoval Klemen Prepelič, ki je bil z 18 točkami najboljši strelec Valencije. Španska zasedba je sicer morala priznati premoč Bayernu iz Minhna z 79 proti 90, za katerega je Jean-Marc Šiško upisal 6 točk. Prepelič je dosegel najboljši točkovni skupiček v sezoni. Na vrhu lestvice je 7 zmagami na 8 tekmah Barcelona, za njo Bayern, ki ima zmago manj.
Po noči bo predvsem na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo jasno, po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, na Primorskem 8 stopinj. Jutri bo v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije pretežno oblačno, drugod bo še delno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija. Obeti: v ponedeljek bo oblačno s padavinami, proti večeru bo na Primorskem zapihala burja. V torek bo suho vreme, šibko burjo na Primorskem. Vremenska slika: nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka šibkimi jugozahodnimi vetrovi postopno bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu: ob 15. Ljubljana 13 stopinj, Maribor 10, v Kopru 14, Novo mesto jasno 7, v Celju 13, Murska Sobota zmerno oblačno 9 stopinj, Tolmin 12, Postojna pretežno oblačno 11 stopinj, Vrhnika 12, Idrija tudi Trebnje 10, Krško 7, Jezersko 4 stopinje, Rateče tudi Velenje 9, Mežica 4, Rogaška Slatina in Lendava 7 stopinj, Babno Polje 10, Kredarica jasno 0 stopinj Celzija. Ni posebnosti, le pri zaporah morda znova opozorilo, Vipavska hitra cesta med Celom in Šempetrom zaprta je v obe smeri do jutri zvečer, obvoz je urejen, na Gorenjski avtocesti pa priključek Kranj vzhod proti Ljubljani, tako izvoz kot uvoz, do jutri zvečer do 21. Vozite previdno, jutri je 15. november, čas za zimske pneumatike na naših vozilih. Srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. Ura je, čez nekaj sekund bo, točno 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.